inbaditu inbaditzailea. Enekoiz Telleria sarriegi. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Halakoxeak izaten dira apetaldiak batzuetan norberaren setakeriak eta temak. Inguruari eta ingurukoei asko erreparatu gabe hartutako erabakiak. Kapritxoak. Ezin da beste modu batera irakurri eta ulertu Pitiusetako sugandilaren Podarcis Pitiusensis historioa ura Euskal Herrira ekarri zuenaren jarrera apetatxuari so eginez ez bada. Ez, noski, meriturik errekonozitu edo goresmenik opatzeko. Egin behar ez denaren eredu nola bihurtu den aurpegiratzeko baizik. Eibixara herrialde katalanak oporretara joan sugandila eder batzuk gustatu, haien otzantasuna baliatu, maletan sartu, Euskal Herrira ekarri eta soltatu. Bertakoa bertatik kanporatu eta milaka dabiltza orain Gaztelugatxen, Bermeo, Bizkaia. Polita litzateke historioa horren kaltegarriak ez palira ondorioak. 1980-eko hamarkadaren erdialdera gertatu zen. Arantzadiko herpetologo Carlos Cabildok ederki kontatzen du. Ez dakigu zergatik eta zenbat ekarri zituen. Gizon ura oporretara joan zen Eibixara eta sugandilak gustatu zitzaizkion. Izan ere, irletako sugandilak oso ausartak dira. Irletan predatzaile gutxiago egoten da eta desesperatuta egoten dira janaria lortzeko. Oroialeak dira irletakoak. Gureak aragijaleak eta intsektujaleak dira, baina irletakoek denetarik jaten dute, frutak, vegetalak. Eta batean eta bestean aritzen dira janari bila. Ikusten gaituztenean eta janaria badaramagu gerturatu egiten dira. Ikusteko errazak dira. Atentzioa ematen dute. Eta erraz samar hartu daitezke eskuetan. Pitiusetako sugandila bat eskuetan hartuta. Balearretako gobernua. Espezie inbaditzaileei buruz hitz egiteko orduan, behin eta berriz nabarmentzen dute adituek nahita ekarritakoak direla batzuk eta nahi gabe ekarritakoak bestetzuk. Kasu honetan ez dago zalantzarik. Cabildok historioaren beste pasarte bat kontatu du. Sugandilak ekarri eta gutxira ikerlari bat ohartu zen Gaztelugatxen sugandila arraro batzuk zeudela. Eta ohar bat idatzi zuen Espainiako Herpetologia Elkartearen buletinean. Ohar hartan zera zioen. Gaztelugatxen sugandila italiarrak zebiltzala. Berak horrela identifikatu zituen. Podarcis ikula. Sugandila inbaditzaile bat da sugandila italiarra. Mundu osoan agertzen da eta Espainiako estatuan Santanderren zegoen populazio bat identifikatuta. Gizon hark buletinean ohar hori idatzi zuenean ordea nork erantzungo eta. Pitiusetakoak Gaztelugatxen sartu zituen beste gizonak erantzun zion esanez eskertzekoa zela norbait ohartu izana bere garaian berak sartutakoak zirela eta Pitiusetako sugandilak zirela. Horregatik dakigu norbaitek nahita sartutakoak izan zirela. Apetatxua ez ezik antustea ere bai gizona. Gustura jakingo nuke zenbat ekarri zituen. Izan ere, milaka daude geroztik Gaztelugatxen. Ekarri zituen horiek baldintza egokiak topatu zituzten. Eibixan zituztenen oso berdintsuak. Gaztelugatxen ere etzegoen kompetentziarik, etzegoen harraparirik. Baldintza horietarako prestatuta zeuden. Zer egin zuen? Bertakoa kanporatu. Eta zein zen bertakoa? Horma sugandila Podarcis Muralis. Ez dago irla batekoak liratekeen baldintzetara egokituta. Eta Gaztelugatxek horrelaxe funtzionatzen du, irla bat baliz bezalaxe. Beraz, bertakoak erabat bota zituzten handik. Gaztelugatxen jada ez dago horma sugandilarik. Baina Pitiusetakoa ere ez da gehiago edatu. Hori da kuriosoa. Pitiusetako sugandila Gaztelugatxen bakarrik dagoela. Ez da mugitu hango kostaldeko beste toki batzuetara, toki horietako baldintzak ez direlako Gaztelugatxekoak bezalakoak, irlabatenak. Ez dira hortik irten. Eta Arantzadiko herpetologoak gaur egun Gaztelugatxera joandakoan gertatzen dena deskribatu du. Ikusiko duzu kostalde guztian horma sugandilak daudela Gaztelugatxera igotzeko igarobidera iristen zaren arte. Eskaileretara arte. Handik aurrerako denak Pitiusetakoak dira. Ikusmirak ez du utxik egiten. Paktu bat sinatu dutela dirudi elkarri eraso ez egiteko paktu bat. Pitiusetako sugandila bat Gaztelugatxen. ISANZ eta Azkue. Baina Pitiusetako sugandilaren istorioak badu beste kapitulu bat. Oso sugandila ausarta izaten segitzen du jendearengana asko gerturatzen da. Eta uste dugu norbaitek Gaztelugatxeko batzuk hartu eta urgullera eraman zituela Donostiara. Ez dakite nork eta nola nahita edo nahi gabe. Baina Pitiusetako sugandilaren beste populazio bat agertu zen Urguien 2000ko hasieran. Ikertu zuten genetikoki eta Gaztelugatxekoaren jatorri berbera du, biak dira Eibisako populazioen ondorengoak. Baina Urgui ez da Gaztelugatxe. Han ez da horrenbeste hedatu eta mugatuta gelditu da. Hegoaldera begira. Apaizen pasealekuan. Donostiako kaiaren goialdean dauden hormetan. Badaude, baina ez daude milaka. Eta eremu horretan ez zuten bertako sugandila tokitik atera. Eta han bertakoa ez da horma sugandila, sugandila arrea baizik Podarcislio lepis. Sugandila arrearen Urguileko populazioa azpiespezie bat da eta Santa Clara uhartean bizi den berbera da. Horiek egokituta daude irletako bizimodura Urguilek ere irlatxo baten gisa funtzionatzen baitu, bakartuta egon delako beti. Eta horko sugandila arreak handiagoak dira, pigmentatuagoak daude eta gauza gehiago jaten dituzte. Agian horregatik ez da edatu horrenbeste Pitiusetakoan, kompetentzia handiagoa topatu duelako edo toki hori ez delako haientzat guztiz aproposa. Euskal Herriko horma sugandila bat. Arantzadi. Eta Euskal Herrian hori guztia gertatzen ari zen bitartean zer gertatu da Balearretan? Eibisan, Formenteran eta horien inguruko irlatxoetan? Pitiusetako sugandila endemikoa den toki horietan? Bada, galbidean jarri dela. Egoera bereziki larrian dagoela. Zergatik eta irla horiek eta irlatxo horiek suge batek inbaditu dituelako, ferradun sugeak hemorroi hipokrepis. Uste da lehenengoak olibondoetan iritsi zirela. Modan dago halako 100 urte baino gehiagoko olibondoak jartzea lorategietan. Bada, loreontzietan sartutako olibondo horietako batzuetan Eibisako bila horietakoren batera iritsi ziren sugeak. Olibondo horiek animalia asko edukitzen dituzte ezkutatuta sustraien artean. Hibernatzen dutenak izaten dira horietako asko. Eta uste da suge horiek zeudela tartean. Eibisan etzegoen bertako suge populaziorik. Horiek iristen direnean paradisu batekin egiten dute topo. Bertakoek ez dituzte harrapakari gisa identifikatzen. Ez dute kompetentziarik. Eta sugeak hasi ziren edatu eta edatu. Bi espezie ziren, ferradun sugea eta Montpellierko sugea Malpolon monspesulanus. Ferraduna da gehien edatu dena. Sugandilak jaten ditu. Zientoka. Batez ere Eibisan. Euren harrapakin perfektua topatu dutean. Hiriguneetan eta asko ibiltzen den sugea da. Asko gerturatzen da etxeetara. Sekulako triskantza eragin du. Oso azkar hedatu da. Iristen den tokian erabat desagerrarazten du bertako sugandila. erabat. Ez du bakar bat ere uzten. Urtez urte joan da sugea edatuz eta urtez urte Pitiusetako sugandila desagertuz. Eibisa guztia inbaditu dute eta bertako sugandila populazioa erabat murriztu. Sugandila horrek galtzeko duen arriskua 3 edo 4 maila igo da bat batean. Lehen ez zeukan arriskua handirik eta orain galtzorian dago. Eta horregatik jarri dituzte martxan hazkuntza programak. Bartzelonako zoan jarri dute bat. Eibisatik eraman dituzte populazioak. Hamarnaka batzuk aztea lortu omen dute, eta paradoxa handi samarra da pentsatzea Gaztelugatxen milaka batzuk dauzkagula hazkuntza programa gezurrezko bati esker. Baina kontua da oso endogamikoak direla eta egon dela halako egokitze prozesu bat ere. Berriro Eibisara eramateko elirateke bat ere hautagai egokiak. Eta Pitiusetakoak ez du etorkizun oparorik. Azken ikerketen arabera suge horiek gai dira Eibisaren eta aipatutako irlatxoen arteko distantzia igerian egiteko. Irlatxo horiek sugandila populazioare interesgarriagoak dituzte. Irlatxo bakoitzari dagozkion ezaugarriak dituzte. Eta Eibisan halako triskantza eragin badute, pentsa zer nolakoa eragin dezaketen horren toki murritzean. Halakoxeak izaten baitira apetaldiak batzuetan, norberaren setakeriak eta temak. Inguruari eta ingurukoei asko erreparatu gabe hartutako erabakiak. Kapritxoak.